Milí otcové v duchovní nebo v pastorační službě, drazí bratři a sestry v Kristu. Dnes je tam tolik námětů na homilii, na kázání, že bychom tady asi museli být moc dlouho, abychom aspoň některé z nich probrali. Mně se líbí tak skoro nejlepší z toho evangelia, kdy tedy Kristus říká, že už pracovali velice moc ti jeho apoštolové, a takže by si měli odpočinout. A myslím, že žijeme zrovna v době, kdy mnoho kněží má také prázdniny, dovolené. Ale myslím, že to není ta nejdůležitější otázka dnešním mši svaté. Další věc, já nevím, jestli se dostali už nějaký takový poput k tomu, aby jednak tady ten ministrant tady stál celou tu dobu, držel ten kříž. Já jsem si první říkal, že ho pošlu sednout, ale potom jsem si uvědomil, že kolik z nás musí stát a musíme to vydržet, ne? Tak on to musí taky vydržet. A ještě k tomu se může opřít. Takže to není tak zrovna nejhorší. Ale podívejte se, je pravda, že někdy kážu moc dlouho, tak já to budu se snažit zkrátit trochu, co vám chci říct. Ale mě velice inspirovalo, by se řeklo, ten nápis na tom zvonu. Zvonu, který je jaksi zasvěcený, bychom snad řekli, svatému Cyrilu a Metoději. Kde se říká, Cyrile a Metoději, k vám se prosby obracejí, ať je Kristus Bůh a Pán, všumné ctěn a milován. To je nádherné, ne? I po té stránce takové poetické. Ale tak mě napadlo, co asi myslíme pod tím, že by měl Pán být všumné ctěn. Víte, když udílím svatost svatého běžmování, tak samozřejmě mluvíme do určité míry vždycky také o kom? O sedmi darech darů Ducha Svatého, ne? A jak, který je to ten sedmý dar Ducha Svatého? Pamatuje si někdo? Měli jste běžmování v poslední době, velební pánové? Před dvěma roky. No tak to by nebylo tak dávno. Tak co myslíte, co to je? Ten sedmý dar daru Ducha Svatého. Vázeň Boží, ano. A když potom mluvím o tom, že je tam ta vázeň Boží, a tak také se často ptám, a co to znamená, že máme ten dar vázně Boží? Co myslíte? Máme se bát Boha? Ano nebo ne? Tak většina těch možná 5, 6 říká ne. Tak co to potom znamená? Bázeň Boží. A to myslím vážně, tedy, protože my to říkáme, ne? Ale kolik z nás opravdu ví, co vlastně tím chceme říct? Nebo co bychom s tím měli říct? Co myslíte? Že Pán je s námi pořád. To je dobré, ale to není ještě ono. Ale jste blízko. Podívejte se, já vás nebudu napínat, ale já si myslím, že je to, nebo nejenom, já si to myslím, ale církev to učí, že je to vlastně to, třeba v angličtině potom, já obyčejně mluvím anglicky, tak tam říkáme, že my, to se ani nedá přeložit, ale že my musíme worship God, ne? Nebo worship Christ jako Božího syna. A to znamená vlastně, že ho bereme jako příčinu našeho života, že přijímáme tu skutečnost, že bez něho nemůžeme tedy jako lidé existovat, opravdu existovat. Takže to není bázeň v tom smyslu, jako na neštěstí česky to vypadá dosti tak špatně, bych řekl. Ale je to právě úcta vlastně. To vše uctíme také svaté, že? A Boha, co děláme s Bohem? Páni faráři a kněží. Když uctíváme svaté, tak co děláme vůči samotnému Bohu? Klaníme, tak dobře, tak v češtině máme klanění, ne? A tak, ale abychom to klanění tedy tomu rozuměli. A to klanění v tom, právě v tom klanění je to, že já přijmu Pána Boha jako svého stvořitele, přijmu z Pána Boha jako toho, který mě tedy stvořil a celý život, který je zasvěcený právě Pánu Bohu, je mojí práci pro Pána Boha a nakonec doufám, že tedy dojdeme věčného spasení, ne? Ti z nás, co jsme trošku starší, tak pamatujete si ještě tu otázku z katechismu? Co byla první otázka z katechismu ve starém takovém přístupu k náboženství? Proč jsme na světě, ne? A odpověď byla? No, já jsem to právě řekl, ne? Abychom Pánu Bohu sloužili a za to na věky spasení byli. A víte, to se právě v dnešní době moc neděje. Je to možná proto taky, že o tom nemluvíme, ale my jsme tak nějak, my pořád máme fůru bohů kolem sebe. Jenomže ti bohové nejsou tím pravým Pánem Bohem. Víte, to je třeba sport, ne? Já jsem byl taky ve sportě, když jsem jaksi ještě mohl a byl jsem mladší a podobně. Ale nikdy jsem to nepokládal za cíl mého života, abych se stal výborným sportovcem třeba. A nebo abych strávil většinu mého volného času tím, že budu někde hrát kopanou nebo trénovat atletiku. A nebo máte jiné bohy dneska, však všichni víme, že vlastně peníze se nám staly, tedy ať je to ve formě peněz, anebo nějakého vlastnictví nebo něco. A že to pořád tedy o to bojujeme, abychom měli víc a víc peněz. Teď se říká například, že máme tu krizi, ne, hospodářskou, a tak jsem se snažil trošku studovat, a ono to přichází, jak víte, ze Spojených států. A když jsem potom četl různé takové ty komentáře na to, proč je ta krize, tak je to proto, protože nějaká ekonomka v 60. letech, už tedy minulého století dnes, prostě přišla s tou ideou, že úspěšný člověk, samozřejmě v kapitalismu by se řeklo, je ten, který má stále a stále víc peněz, anebo tedy nějakého toho vlastnictví, a že pokud to zvyšuje, to množství toho vlastnictví nebo peněz, tak se dá říct, že je úspěšný. A tak proto potom v Americe nakonec dosáhli toho, že zrušili různé takové ty zábrany nebo kontroly nad tím, jak ty peníze tedy se můžou sehnat. A tím pádem se stalo to, čeho jsme byli svědky v několika minulých měsících. A potom přijde ten Greenspan, to je takový polobůh, ne, kapitalismu, a ten řekne, tak vidíte, a já jsem se mýlil. Já jsem přijal to učení tady té paní a ona se mýlila, tak já jsem se také mýlil. A už se neomlouval, už jsem jaksi neomlouval za to, že zničil životy mnoha lidí tím, co věřil a podobně. Takže musíme dávat pozor, kdo vlastně ten Pán Bůh pro nás je. A pro nás křesťany. Pro nás katolíky. To musí být ten pravý Bůh. Ten, kterého vyznáváme v krédu, ve věřím Boha. Ale to bychom také neměli o tom jenom mluvit, ale taky to přijmout do svého vlastního života. Víte, taky tam budeme, nebo měli bychom se modlit taky, že je to tedy mše svatá se smířením, ne? Tedy, že se máme zamyslit nad svým smířením. Ale pokud se neuvědomíme vlastně, pro koho žijeme, tak jak se můžeme smířit? S kýmkoliv. Takže já bych vás tak chtěl trošičku požduchnout, aby ten zvon, který budete slyšet teď často, já doufám, aby vám připomněl přítomnost Boží v našem životě osobním, ale v našem životě tak taky sociální společnosti. Já myslím, že je to takový ještě zajímavý zjev i dnešním století, když můžeme, a tady ovšem ve vaší vesnici, ho budete slyšet vlastně všichni. A bylo by pěkné, kdyby třeba ráno, když uslyšíte ten zvon, já nevím, třeba v 6 hodin, když stáváte, nebo byste měli stát, a že si přitom připomenete, tak já stávám tedy, abych prožil nebo prožila ten den, ale tedy v přítomnosti Boží. Ne sám, ale abych se mohla opřít právě o toho Pána Boha, mého Stvořitele, ke kterému vlastně tíhnu, ke kterému se, jestli chci nebo nechci, tak se tam dostanu. V jakém budu jaksi rozpoložení duchovně a lidsky, to už je jiná věc. To, o tom bychom taky mohli a budeme možná mluvit o tom později. Takže v první řadě je tady to, že aby ten Pán Bůh tady u vás byl ctěný. Hlavně ve vašich vlastních životech a v životě tedy celé té komunity tady. A potom také, aby byl milovaný. A víte, že ta láska, o té se pořád mluví, ne? A mnozí z nás se občas zamilují, anebo se zamilují jedenkrát v životě a to trvá, ne? A tomu vlastně se říká něco jiného než opravdová láska. Tomu se říká zamilování se, ne milování někoho, protože láska nemůže být jenom, no, může být sebeláska, potom ovšem je to se mnou špatné. A nebo tedy je to opravdová láska a potom je to láska někoho. A teď otázka je koho. Samozřejmě můžeme a máme milovat jeden druhého. Máme milovat samozřejmě především Pána Boha. Ano, že toho Pána Boha je těžko milovat, když ho ani nevidíme, ne? To neříkám já, to říká, myslím, už svatý Pavel. Je těžko milovat Pána Boha, když se ho nemůžeme dotknout. A tak jak máme jak si vyslovit, nebo jak máme ukázat tu lásku naší k Pánu Bohu, když ho ani nevidíme, když se ho nemůžeme dotknout? Co myslíte? V kostele nejsme zvyklí mluvit, že? Se zakazuje ve kostele mluvit od malička, tak potom máme problém. Já když dojdu potom do takové společnosti, jak jsme tady teď, tak každý se ještě tak dívá do země. Někdy se usmíváte, tam, když jste daleko, tak se usmíváte. Vidím. Na vás nemůžu, ne, to myslím vážně tedy. Co myslíte potom? Jak máme milovat toho Pána Boha, když ho nevidíme ani a nemůžeme se ho dotknout? A Kristus nám říká velice jasně a ukazuje, nejenom říká, ale ukazuje svým životem. Pána Boha můžu milovat skrze své bližní. Skrze své bližní. A panečku, víte, někdy si říkáme, že to naše náboženství je takové mírné. Ale jestli chcete vidět tedy radikálnost našeho náboženství, naší víry, tak Kristus má říká nejenom, že máme milovat své bližní, ale on říká, kdo je tvůj bližní? A on odpovídá, co? Co? Je to i nepřítel. To je radikální tedy sexy koncept, ne? A ono to není jednoduché milovat. Milovat někoho, koho máme jaksi rádi, kdo je nám blíž a koho, kdo vypadá pěkně a umí dobře zpívat, nebo tak. Tak to je jednoduché milovat. Ale když je to potom i náš nepřítel, tak Kristus vám pořád říká, musíte milovat svého bližního. A ten bližní je nejenom ten, který se mnou vždycky souhlasí, ale i ten, který mě oponuje třeba. A tak v tom smyslu bychom se měli dívat tady na to, co dneska děláme. A neudělal bych jaksi, jak se to říká, zadost čeho? Čeho? Ne zadost učení. Neudělal bych zadost tomu, proč jsou tady, kdybych se nezmínil ještě o jedné velice důležité věci, když mluvíme o svatém Cyrilu a Metoději. A myslím, že tam je hrozná neporozumění jejich celé práce. Víte, když tak jsou ve světě a tak, tak po tom druhém vatikánském koncilu, tedy i liturgie naše, jak víte, je v naší vlastní řeči. A já to tam jsou tam v Americe, tak u nás to máme anglicky, tu liturgii. A tady, když přijdu, tak to máme česky samozřejmě. Včera večer jsem měl svatbu tam někde v Dubnici na Slovensku, tak tam to bylo zase slovensky, tam vše svatá. Ale byli tam taky Američané, tak to bylo taky slovensko-anglicky. A mě velice jaksi mrzí, že ještě mnozí lidi, a já bych se nechtěl dostat nějaké, do nějaké kontroverze, to nemá smysl, že pořád ještě říkají, ne, že bychom měli mět tu mši svatou, jak to bylo v minulosti kdysi, latinsky. A já vždycky si myslím, proč to chcete latinsky? Já jsem byl ministrantem od malička. A taky všechny odpovědi jsem znal v latině. Ale ani jedné z nich jsem nerozuměl. Proč? Protože mě to učila moje babička, která uměla číst, ale neuměla latinsky, a tak mě to tedy foneticky četla a já jsem to se po ní naučil a celý život vlastně jsem, pokud to bylo tedy, já ještě jsem začínal jako kněz, jsem začínal všechno v latině, ne? Předtím, než se to změnilo. Ale i tehdy, když jsem rozuměl už latinsky, protože jsem byl v Římě a tam jsme studovali a dělali jsme zkoušky, ne v latině, ale z teologie v latině, ne? Tak přece jenom jsem všechno tak nechápal dobře v té latině, jak se to chápe ve vašem vlastním životě. A to si zřejmě uvědomili svatý Cyril a Metoděj. A už ti, co je pozvali, aby přinesli evangelium nám, Slovanům, v našem mateřském jazyku. Protože bylo jasné, že pokud to bylo třeba v němčině, pokud tady byli němečtí mniši, anebo pravděpodobně v latině, nebo dokonce v nějaké té irštině, protože to si ukázalo, že pravděpodobně první nějací ti mniši byli ne z Německa, jak jsme je pořád mysleli, ale podle Mikulčic by to byli asi mniši někde tam z Irska. A tak samozřejmě ti naši předkové jim nemohli rozumět. A podívejte se, liturgie by měla být také taková cesta, jak se učit, jak chápat naši víru. A když to bude v řeči, které nerozumíme, tak jak se z toho můžeme naučit něco? A proto tedy přichází svatý Cyril a Metoděj. A než přijdou na Velkou Moravu, tak udělají co? Dokonce stvoří vlastně to písmo slovanské. A nejenom to, ale přeloží části, mše, části je liturgické části, tedy tak části mše svaté, a také potom části písma svatého do naší řeči, do slovanštiny tedy. A tak jenom bych si chtěl, tak vám chtěl připomenout tady tento fakt. A že v tom kostele bychom se taky měli vždycky snažit pochopit, co se vlastně modlíme. Nejenom se modlí. A to je tak všechno, ne? Opakovat naučená slova. Měli bychom se vždycky zamyslet nad tím, co to vlastně říkáme. Protože církev má velice jaksi pěkný a takový přístup k liturgii a právě v těch liturgických textech se můžeme učit, co od nás Pán Bůh očekává. A zase nezapomeňme ještě na jednu věc, a už to skončím potom, protože my pořád říkáme, dokonce jsem se setkal teď takovou skupinou matek a já jsem říkal těm matkám, to bylo v katedrále v Brně, a já jsem říkal, no a co tady děláte? A oni říkali, byli tam dvě, my se modlíme. No já jsem říkal, no a co potom? No my se modlíme. Já jsem říkal, no dobře, modlíte se, ale co, jak si z té modlitby potom vychází? A oni říkají, no my se modlíme. Víte, modlitba taky, ne? To je velice pěkná věc a já doufám, že se modlíme všichni. Ale říká se taky v češtině pěkně ten skutek utek, ne? My se modlíme, ale potom ta modlitba není efektivní, protože my jaksi nereagujeme na to, jak se modlíme, proč se modlíme, co se modlíme. My se prostě modlíme. Ale modlitba je nakonec, jak víme, rozhodnutí s Pánem Bohem, A při té rozmluvě s Pánem Bohem bych si měl tak trošičku rozmyslit nebo promluvit si s tím Pánem Bohem o tom, co dělám, o tom, co se děje v mém životě, o tom, co mě tedy ten Pán Bůh, co ode mě očekává. A takže ta modlitba, aby byla efektivní, tak musí potom se také žít. Rozumíte, co říkám? Ano nebo ne?
Ano.
No, tak teď, když se budete modlit, tak se nemodlete jenom, já se taky modlím růženec každý den. Ale když se dostanu třeba, když přemýšlím nad tím, jak byl tedy Kristus Pán v té Getsemanské zahradě a tam se říká potíl krví, říkáme, no panečku, ten tam dělal veliké rozhodnutí, ne? Abych se přiznal, tady jste zmínili o tom, že některá, která jste to byla, jako spolužačka v otce Jendy Bule. No, tak často, když se modlím ten desátek, tak si tak říkám, co ten Jenda Bula asi dělal v těch poslední rok svého života, než byl popraven. No, to všichni víme, ale že co musel vytrpět, víte? Když tedy byl odevzdán, když se odevzdal do vůle Boží, ne? A teď byl jistě opuštěný. Ani nesměl, ani rodiče za ním nesměli přijet, nebo tedy žádný ho nesměl navštívit, ne?
Už to znám, ale
já to víme, teď už to, doufám, že většina z nás to ví. Dobře, my taky a budeme v něm vzpomínat a budeme se od něho učit, já doufám. Ale podívejte se tam taky, ne? Co bylo důležité, tak on věděl, že dává život tedy za svou víru a byl ochoten tedy zemřít za svou víru. Já nevím, jestli jste to četli, to je možná v tom otec Mikulášek o něm napsal, že nějaká ta, co tam dělala bachařku, ne? Takže přišla jedno ráno do kuchyně a řekla té kuchařce, udělejte mě kafe, ale velice silné. A ona říká, ta kuchařka, tak nějak jsem si to zapamatoval. No a to jste zase flámovala, nebo co jste dělala celou noc? A ona říká, ne, ale byli jsme pozvané všechny, abychom se taky šli dívat na popravu toho mladého faráře, ne? A ona říká, a když ten farář tedy tam šel na ty, jak se řekne, na té šibenici, tak tam šel s takovým odevzdáním zřejmě do vůle Boží, ona to tak neřekla, ale s takovou jistotou, že prostě neměl strach, neprosil o život, ale šel tam prostě zřejmě odevzdaný do vůle Boží, přestože věděl, že jeho život končí. A to je teda ta taková ta největší oběť, kterou člověk může přinést, tedy po Kristu Pánu. A tak se zamyslete na některými těmi slovy a snad vám pomůžou v duchovním životě příští dne, příští let.